Pogovor o.
Potem, ko smo pred tedni osvetlili začetne korake v duhovniški oziroma redovniški poklic, bomo tokrat dali poudarek rasti oziroma zorenju v poklicu, poklicanosti. Znova so z nami sestra Hermina Nemšak, predstojnica vikariata slovenskih sester Frančiškank brez madežnega spočetja, ravnatelj bogoslovnega semenišča Peter Kokotec in pater Janez Papa, ki je odgovoren za duhovne poklice pri Frančiškanih. Dobrodošli v našem studiu.
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Zadnjič smo več govorili o tem, kako Bog kliče, kako ta klic prepoznavati. Tokrat pa se bomo posvetili sami vzgoji v redovnem, v duhovnem poklicu. Prejšnji papež, Benedikt XVI, je ob nekem svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice dal smernice tistim, ki se posvečajo pastorali poklicev, ki so odgovorni za vzgojo. Kot je dejal, naj bo v središču ljubezen do Božje besede, gojenje vedno večje domačnosti do svetega pisma, ter osebna in skupna pozorna in pa redna molitev. Posebno mesto mora imeti tudi Evharistija. Verjetno tudi v vaših vzgojnih ustanovah vse to postavljate na prvo mesto. Gospod Peter Kokotec.
Najprej treba povedati, da, kot smo tudi že zadnjič omenili, da ti mladi prihajajo iz običajnih okolij, kot jih vsi živimo, iz družin, ki so takšne in drugačne. Se pravi družine, kjer je krščanska praksa, praksa molitve, praksa branja svetega pisma nekaj običajnega, praksa obiskovanja svetih maš nekaj popolnoma normalnega, običajnega, nekaj, kar je prežeto s tisto pristno vero, pa tudi iz družin, kjer je tega bistveno manj. In zato je vzgoja v semenišču, vzgoja za duhovništvo, pravzaprav učenje, oblikovanje tega fanta ali v redovništvu, pri redovnicah tega dekleta, da se nauči, da mu res pride v kri in meso ta ljubezen do Kristusa. Na vseh področjih, naj bo to preko Božje besede, preko osebne molitve in seveda tisto, kar vsi postavljamo vedno v središče, preko Evharistije. Sami vemo, da se v tej vzgoji ne naredi vse v tistem trenutku, ampak da ta vzgoja, se pravi ta ljubezen do Božje besede, do Evharistije, do človeka, potem živi v vsakdanjem življenju. Se pravi to dvoje, v semenišču se to učimo, poskušamo to zares ponotraniti in iz tega potem tudi v vsakdanjem življenju živeti. Tako pomembno se mi zdi, kar vedno znova poudarjamo. Tistega, ki se je odločil, ne bo to bogoslovec ali redovnik, redovnica, je cerkev prepoznala po njegovi odločitvi, vstopil je v to in sedaj je pomembno, da ta leta formacije, ta leta vzgoje živi kot bogoslovec. Ne kot nekaj, kar bo nekoč, ampak v tem trenutku živi. In tukaj ga ta formacija oblikuje. Sedaj sem v molitvi, v nekem redu, ki ga imamo v hiši in hkrati, ko odidem na fakulteto, imam pastoralo na fakulteti, zasrečeni z ljudmi, ko odhajam na župnijo, sem na župniji ali pa ne na zadnji oziroma na prvem mestu tudi imam občestvo, ki ga živim tukaj v semenišču. Če ga sedaj ne bom živel, ga tudi kasneje ne bom živel in tega se učimo.
Sestra Hermina, kako pa je v vaših vzgojnih ustanovah? Kateri poudarki so v času novicijata in potem v času priprav na slovesne zaobljube?
Ja, gotovo, da je največji poudarek ravno na tem, da vzpostavijo ali pa vzpostavimo osebni stik s Bogom. Kajti, če imajo ta osebni stik, potem nehote začutijo potrebo tudi po občestvu. In zdi se mi, ravno pred kratkim sem prebrala, da otroka že v vrtcu povežemo z mobitelom, ko vstopi v osnovno šolo, ga že povežemo z internetom, da bo nekje prišel stik, da bo z vsemi informacijami na tekočem, premal pa ga povezujemo z Bogom. In zdi se mi, da je veliko takšnih deklet, ki začnejo morda celo razmišljati o redovnem poklicu, pa vendar nimajo te močne zasidranosti v Bogu. In zato potem jih tudi kaj hitro vsaki najmanjši vetrič odnese na pot, kjer ne vidijo več, kako nadaljevati. Zato je Božja beseda in pa osebna molitev ki je nekako osnova za skupno molitev, zelo, zelo pomembna. In tega se že uči, torej tega se že navajajo ali pa stopajo v stik z njo že v postulatu, v novicijatu. Pomembno pa je tudi, da s tem nadaljujejo, kajti če vemo, da je Božja beseda hrana za naše življenje, potem ni dovolj, da to naredimo samo na začetku, potem pa si mislimo, da lahko odložimo, ampak da s tem nadaljujemo. In potem je tudi naše srce odprto za ljudi, s katerimi se srečujemo in za občestvo, ki pri tem nekako pomaga.
Pater Janez Papa, vzgoja v redovnem poklicu je vse za tiste, ki se pripravljajo na duhovništvo, v neki meri zelo podobna temu, kar se dogaja v semenišču. Pa vendar so pri redovnikih v spredju še trije poudarki: čistost, uboštvo, pokorščina. Kako povezujete en in drug vidik?
Morda bi se navezal na to, kar je prej omenil Peter, ne? Dejstvo, da ljudje, mladi, prihajajo iz različnih okolij, različnih družin, in en tak prvi poudarek v naši začetni tej redovni vzgoji je ravno to, da se razčistijo, kako sem kot človek, ena ta človeška poklicenost, potem naslednji korak je krščanska poklicenost in potem pri nas je še naslednji tretji korak frančiškanska poklicenost. Ne? Zdaj, mi kot ljudje, čisto te človeške stvari včasih moramo v teh začetnih korakih vzgoje si dati na mizo, kako živim kot človek, te moji medčloveški odnosi, potem kako sem kristjana, ne? Različne krščanske prakse, kaj je normalno v neki družini, in potem se učimo, kako to živeti v skupnosti, kaj je to molitev, kaj je to sveto pismo, kako biti pri sveti maši. Dejstvo je, da tudi v Sloveniji imamo zelo različne nivoje tega, kako biti kristjan, in v skupnosti se to še bolj pokaže. In tretji vidik, kot sem omenil, je ta frančiškanska poklicenost, torej kako zmorem živeti v skupnosti, v bratstvu. In tukaj se potem kaže še te tri razsežnosti, ki ste jih omenili, torej razsežnost redovnih zaobljub, ki bodo potem izrečene po obkončani tej začetni formaciji, se pravi živeti v pokorščini, sicer tudi duhovniški kandidati ob posvečenju obljubijo pokorščino svojemu škofu, ampak ta naša pokorščina, redovna pokorščina, zauzema tudi vsakdanje življenje, če tako rečemo, v odnosu do predstojnika, v odnosu do skupnosti in imalo, če tako rečemo, širšem kontekstu. Ne? Potem življenje v čistosti, ki zopet zelo primerljivo obljubi celibata, ki jo dajo duhovniški oziroma diakonski kandidati, ampak zopet v nekem širšem kontekstu, ki se nanaša na to iskrenost, na čistost, tudi mislim, da bomo kasneje še o tem govorili, in potem življenje pri nas še brez lastnin, v nenavezanosti, v uboštvu, ki zopet mnogi se potem tako v pogovoru, ne, ja sej, tudi škofijski duhovniki dejansko živijo v uboštvu, v Sloveniji ni ne plač, ni ne našni drugih priboljškov, pa vendar je ta nenavezanost zopet v drugačnem smislu kot zgolj v neimetju materialnih dobrin. Skratka, redovna vzgoja že od začetka bi nekako izpostavil je v skupnosti, v bratstvu, to, kar se tudi močno poudari v tem propedevtičnem letniku, ne, spravi, da je manjša skupnost, manjša skupina, v kateri se potem zajame te vse razsežnosti, kako sem jaz kot človek, ne, ker na to je tisti naš prvi padec, če primerjamo to, ne vem, sedaj Jezusov križov pot, ne, tri padci, ne. Prvi padec je, kako sem človek, ali pa tri skušnjave. Prvi padec je, kako sem človek, na telesni ravni, a bom naredil iz kamna kruh ali ne. Se pravi, to je tisto, kar me najprej spodnese na moji poti poklicanosti. Biti človek. Potem, kako sem kristjan. Kako živim to svoje krščanstvo, mi je moje duhovno življenje je neka rutina, da odmolim, da sem pri maši, da odklukam, ali pa vstopam v to skrivnost. Ne, kot je zaslužni papež Benedikt zapisal, ne, se pravi, a je Božja beseda središče, je sveto pismo tista hrana, ki mi daje izhodišča, izzive, spodbude, in ali je Evharistija tisti vir in višek, ne, ki me hrani in mi daje moč, da pričujem. Ne. In kot sem omenil, vsaka redovna skupnost ima še neko specifiko, kako torej to lahko živim v skupnosti. Nisem sam in vendar moram to začeti graditi na sebi. Se pravi, poiskati tiste lastne temelje. Morda bi tukaj izpostavil še besede, ko sem sam stopal v novicijat, mi je eden od bratov dejal, se pravi, starejših, mislim, nekaj let starejši od mene, zdaj imaš pa čas, priložnost, da se naučiš moliti. Na novicijat, nauči se moliti. Torej, kaj znam jaz, kaj vem, eno je poznati molitvene obrazce, poznati načine, eno je pa je izkusiti to. Ne? In v novicijatu, v redovnih ustanovah, v tej redovni vzgoji, je ena taka čudovita priložnost, ko si osvobojen vsega. Izkušnja teh minulih dni smo z našega študentskega doma v Mariboru obiskali enega od študentov, ki je pred dvema letama šel kot kandidat k Frančiškanom na Hrvaškem in sedaj v novicijatu in smo ga obiskali. In rekel, ja, zdaj nimam telefona, zdaj sem, nimam interneta. Kako? Ja, ker sem v novicijatu, ker to leto preizkušnje. In jih je zelo tako nagovorilo, na kaj to pomeni, da se vsemu, kar začneš graditi, iskati, utemeljevati to svojo lastno poklicanost. Ne? In odrežeš vse te zunanje stvari. Tako da je redovna vzgoja, pa tudi seveda vzgoja za duhovništvo tista, ki mora nujno biti dobro utemeljena. Ker če ni, potem kasneje hitro pride vihar, naliv in če hiša ni zgrajena na skali, zrečno dobro utemeljena.
Papež Frančišek je te dni sprejel bogoslovce iz Bolonje. Nekako jim je najprej povedal, da je semenišče hiša molitve, študija in pa občestva. Peter Kokotec, tudi vi tako doživljate bogoslovje?
Te tri misli, ki jih je papež Frančišek izrekal, bi združil še v eno misel, ki pravzaprav zajema vse skupaj in tudi je prvi namen te vzgoje, te formacije v teh petih oziroma šestih letih je vzljubiti Jezusa. Enostavno, zares vzljubiti Jezusa. Kaj to pomeni? Če vzljubim Jezusa, potem ta čas vzgoje postane molitev. Ampak to ni samo molitev, ki se jo naučim, ampak zares imeti rad Jezusa v vsakem trenutku, v tej hiši, ko se pripravljam na to, da bom tudi v svojem duhovniškem poklicu molil. Molil najprej za ljudi, molil tudi za sebe, molil za vse namene, ki jih Gospod daje vame. V študiju, ko vzljubim Jezusa, ne študiram zato, da bom nekaj dosegel. Ne postanem tisti, ki imam neko ambicioznost, zunanjost, ampak študiram zato, da lahko v ponižnosti svoje znanje darujem drugim, postajam služabnik drugim. Več, ko vem, več lahko pomagam. Ne več lahko drugim jemljem, ampak dejansko pomagam. In to je namen študija, poglabljanja. In pa občestvo, ko imam rad Kristusa, ko sem ves Gospodov, potem ne morem živeti sam. Prvič živim s Kristusom in drugič živim z ljudmi. In tukaj se mi zdi ena taka temeljna razlika, ki bi jo povezal ravno s tem, kar je pater Janez rekel, povezal z redovništvom. Duhovnik ne more biti več sam, individualist, ne more biti več tisti, ki samo po končanem bogoslovju odide na župnijo in obdeluje svoj vrtiček z veliko nevoščljivosti poseganja na ta njegov del. Tega je v naši miselnosti še vedno preveč. Ampak duhovnik na župniji, škofijski duhovnik je tisti, ki se povezuje z drugimi, ki dela z drugimi duhovniki, ki tvori občestvo. Seveda to občestvo ni nujno, da živi skupaj, tako kot je samostansko občestvo. Ampak je občestvo bratov, ki redno prihajajo skupaj, ki se znajo dobiti pri molitvi v prostem času, ki znajo živeti skupaj. To je tisto, kar pa počasi spreminjamo tudi v naši miselnosti. In kdaj? Takrat, kadar vzljubim Kristusa. Kajti Kristus in duhovništvo ni nekaj, kar je zato nam dano, da bomo drugim kazali od zgoraj, ampak je služenje vsakemu človeku. Duhovnik je služabnik vsakemu na tej poti. In to upam, da delamo korak za korakom pri tej vzgoji.
Sestra Hermina, papež tukaj pravi, da je semenišče hiša pravzaprav dom, tudi vsaka redovna skupnost, kjer se nekdo vzgaja, kjer se recimo vzgaja mlado dekle, mora postati za to dekle dom. So te redovne skupnosti lahko tudi dom in kaj vse morajo dajati tistemu, ki pride, da so res dom?
Če niso dom, potem gotovo ne vršijo svojega poslanstva. Poslanstvo je ravno v tem, da najprej se sama čutim doma, da nudim dom tistim, ki k meni prihajajo in da smo priče sredi tega razcefranega sveta, da je možno tudi edino živeti v različnosti. In brez tega, kar je že Peter poudaril, če ni Jezus tisti, ki nas je poklical, ki je temelj, na katerem gradimo, potem je vsaka napaka ali pa vsako trpljenje ali vsaka bolečina, pa tudi vsaka karijera, vse to poruši. In dom je samo takrat, kadar vem, da sem tukaj zato, da gradim, da sem kot en kamenček v mozaiku in če sem jaz to, je tudi tista ob meni to in potem se tega veselim. Zdi se mi, da znati se veseliti z drugimi danes primankuje, pa tudi jokati z jokajočimi, torej biti blizu drugi in si pomagati, to je tisto, kar bo potem pritegnilo mlado dekle, ki bo prišla pogledati, poskusiti, ali je tudi to njen način življenja. Kajti prepričana sem, da Bog kliče tudi danes, vendar ne najdejo morda tistega okolja, kamor pridejo, da bi se res lahko razvile, razcvetele in da je priredovnica še bolj tisto, da smo v občestvu, da smo v molitvi, hkrati pa nekje še vedno vršimo na takšen ali drugačen način svoj poklic, pa naj bo to kot katehistinje ali kot učiteljice ali kot medicinske sestre ali kjerkoli že, torej tudi odhajamo med ljudi.
Pater Janez Papa, Peter Kokotec je naglasil potrebo škofijskih duhovnikov ali pa tudi bogoslovcev po občestvenosti. Redovniki dejansko vse to imate, pa vendar se dogaja, da tudi v nekaterih redovnih skupnostih hodijo bratje drug mimo drugega. Znate prav vrednotiti to bratstvo ali morda bi morali dobiti nekaj te želje, ki jo imajo škofijski duhovniki po večji občestvenosti, povezovanju?
Ja, življenje v bratski skupnosti je življenje v iskrenosti, v zaupanju in dejstvo, da se te skupnosti vedno bolj manjšajo. Posledično so te skupnosti tudi veliko bolj obremenjene z deli, z dožitvami, ki so se skozi leta v določeni skupnosti nabrali. In to posledično lahko zelo načenja te odnose v skupnosti, ker je, če primerjamo, poslušalci se bodo najlažje predstavljali družini, kjer sta mož in žena v službih, napetih službah pod stresom, prihajata domov pod stresom, je taka družina lahko zelo razrvana, ne? Sploh, če ni potem časa za pogovor ne med možem in ženo, ne z otroki. In enake slučaje, enake stvari najdemo lahko tudi v redovni skupnosti, če je preveč vržena v neke zadolžitve in ni tistega časa ali pa si ne vzame tistega časa za rast v odnosu. Zato je pomembno, kar tudi skušamo naglasiti v naših redovnih skupnostih, da je čas skupnega življenja, je skupna molitev, ki mora biti temelj, kot smo slišali tudi naglaša papež, v skupnih obrokih, skupna miza, miza, kjer jemo in miza, kjer se zbiramo ob Evharistiji. To so tisti temelji, ki povezujejo. V naši frančiškanski vzgoji je tudi skupen temelj kapitel, ne, se pravi hišni kapitel, se pravi to redno mesečno srečanje, ko si na mizo položimo, ko si na mizo damo, razgrnemo vse skrite karte, vse tisto, kar nas mogoče teži, kar nismo uspeli za mizo reči pred ali pa na samem drugem, da na ta način razelektrimo to ozračje zaradi vseh teh dejavnosti, stvari, ki pritiskajo ali pa kradejo posameznika iz skupnosti. Nevarnost za vsako skupno življenje je vedno zaprtost, je beg, je to danes internet, računalniki, televizija, telefoni, ampak rešitev ali pa zdravilo je iskrenost, je pogovor, je zaupanje. In to je tisto, k čemur se stremi, kar se spodbuja, kar se učimo že od majhnega, to se pravi od začetne redovne vzgoje, kar se podarja skozi tudi tako imenovano trajno formacijo ali permanentno formacijo, to se pravi to naše življenje, ki je iz dneva v dan, iz tedna v teden. Da ne postane rutina, da ne postane naveličnost, ampak vedno znova izziv, kako biti brat, kako biti v tej skupnosti, kako dati največ od sebe. Morda tukaj primerjava z Jezusovo priliko talentov, ne? Različne talente daje, spravo nekomu z enega, dva, pet, ampak ni pomembno, koliko se dobiva, ampak kaj narediš s tem, kar prejemaš. Lahko bi bilo obratno, da bi tisti, ki enega dobil, s tistim trgoval in bi še 10 drugih pridobil, pa bi tisti z 10 nekako jih zatajil, zakopal. Ne? In to je tisto, kar se v naših skupnostih lahko večkrat zgodi, da kdo misli, sej, kaj pa se tako še naredi, sej konec, vedno manj nas je, nekakšen obup in moramo iti mimo tega ali pa preko tega. Vedno lahko naredimo tisto največ, tisto najboljše. Če smo pripravljeni dati na mizo, položite na mizo te svoje karte, potem kot skupnost lahko vedno zmagujemo.
V času vzgoje imajo starši še vedno pomembno vlogo ali pomembno besedo pri spremljanju svojih otrok, ki so se odločili za duhovniški, za redovniški poklic. Morda, sestra Hermina, če začnemo z vami.
Ja, jaz bi rekla, da so nekdaj bili tisti, kjer so jih starši jim priporočali, morda jih celo silili, pa so bili tudi starši, ki so jim to branili. Edina razlika, vsaj tako mislim, je v tem, da morda niso vedno vzroki isti, zakaj so nabranili pred 40, 50 leti in zakaj nas nabranijo danes. Tukaj je ravno tisto, kar sem sama že večkrat rekla, če je to Božja volja, če je to Božji klic, potem, če smo dovolj odprti, bomo to dosegli, pa če bodo starši mislili tako ali tako. Če pa je to samo, kot je bilo že omenjeno, beg pred nečem ali pa strmenje po neke ugodnosti ali pa po neki lažni podobi, ki jo imam o redovniku ali o duhovniku, potem pa to gotovo ne drži. In zato se mi zdi, da tam, kjer v družina, če tudi ne govorijo ravno o duhovnih poklicah, ampak je dovolj zaupanja medsebojnega in dovolj pogovora, kje bom jaz lahko izpolnil to, kar Bog od mene pričakuje ali pa zakaj sem poklican, potem starši zagotovo ne bodo branili. Vkolikor pa tega pogovora ni, potem pa je gotovo lahko kakšna tista želja staršev, ja, tja pa vendar ne bo šel. Oziroma včasih so danes starši ustavijo ob tem, kar je negativnega v cerkvi in mislijo, ja, sedaj pa, če bo nas tja šel, bodo še pa njega potegnili v to. In zato jaz mislim, da prva stvar je, da se znamo pogovarjati. V družina, kjer se znajo pogovarjati, potem ne bo težko tudi takrat, ko se bo torej otrok odločal, kam bo šel, pa ne bo to v kakršenkoli poklic, mu bodo pustili svobodo, ga bodo pustili, da se bo res znal razločevati skupaj, ker vedno mislim, da razločevanje mora biti osebno in skupno. Najprej razločujem sam z Gospodom, torej če niti ne sam, ampak z Bogom razločujem, kaj pravzaprav želim, potem pa prisluhnem tudi skupnosti in gotovo, da so starši tisti, ki bi naj bili prvi. Mislim pa, da starši pri tem ne bi smeli imeti zadnje besede.
Pater Janez Papa, morda se v nekaterih, ko je za njimi že noviciat, ko je že nekaj let redovnega življenja, oglasi klic potem, da bi si izbrali družinsko življenje. Kako ravnati v takih primerih?
Torej, gotovo nekdo, ki v svojem mladostnem iskanju išče svojo poklicenost in začne pod redovne vzgoje, je kandidat, je postulant, je novinec. In imamo nekaj primerov, ki so potem ali v času postulata ali v času noviciata ugotovili, ne, jaz sem pa poklican v družinsko življenje. In poznam tudi kar nekaj ljudi, ki so potem srečno poročeni, imajo družine. Kakšnemu se to zgodi potem v času začasnih zaobljub, da ugotovi, ja, pa je vendarle ta klic po družinskem zakonskem življenju močnejši. In je tudi takrat še čas. Vse so tisto, če rečemo, še začasne zaobljube. Včasih se zgodi tudi, da še kasneje. Tudi marsikateri zakon razpade po nekaj letih. Dejstvo je, da zato stremimo k temu, da v času začetne formacije, začetne vzgoje, dobro razčistimo, premislimo, utrdimo te svoje temelje, zakaj vstopamo v ta način življenja in kako bom na ta način najbolj uresničil svojo poklicanost. Sam osebno me nekako vedno gnalo ali pa vodilo, ja, da bi imel družino, da bi živel na kmetiji, da bi bil učitelj, profesor matematike in da bi bil duhovnik, da bi bil redovnik. No in potem v svojem iskanju sem prišel do spoznanja, da kot redovnik lahko vse to uresničujem. Imam družino, živim v skupnosti, v bratske skupnosti, ki je na nek način družina. Moram živeti te odnose kot v družini, se moram pogovarjati kot v nekem zakonskem življenju. Moram skrbeti, sem odgovoren, upravljam vlogo očeta kot predstojnik ali matere, kot ekonom ali otroka, kot spravi. V vsaki skupnosti se pokažejo te različne družinske vloge. Spravo vsako življenje v skupnosti en odraz nekega družinskega življenja. In potem kot redovnik lahko tudi to učiteljsko vlogo zelo živim. Kot učitelj, kot kateheti, kot pomočnik pri kakšnem predmetu, za kakšne inštrukcije, skratka, je zelo prisotna tudi ta učiteljska vloga neprestano v našem redovniškem in duhovniškem življenju. In jaz sem sam, ko sem prišel do tega spoznanja, na ta način lahko svojo poklicenost na vseh razsežnostih najbolj zaživim. Seveda je pa pomembno, kako to postavim na trdne temelje in kako to gradim, da v bistvu vedno znova skozi začetno in potem tudi skozi stalno formacijo utrjujem, kot je treba skrbeti za neko hišo. Ni dovolj, da je samo zgrajena. Je potem potrebno še vzdrževanje, kot je potrebno skrbeti za vrt. Ni dovolj, da samo zasadimo, je treba tudi pleti, je treba tudi zalivati. Skratka, je neka stalna rast, stalna skrb, s katero potem pripomorem k temu, da lahko ustrajam na začeti poti.
Peter Kokotec, pri spremljanju mladih je potrebno spremljati tudi njihovo osebnostno rast, jih spoznavati in morda je v današnjem času še posebej pomembno to, da znamo v tistih, ki se pripravljajo na duhovništvo, prepoznati tudi to, ali so nagnjeni homoseksualnosti ali k pedofiliji. Kako vi te stvari rešujete v semenišču?
Najprej treba povedati, da čutiti in začutiti Božji klic, odločiti se za pot za Gospodom, ne pomeni, da človeške krhkosti in slabosti izvenijo ali da izginejo. Se pravi, človek, duhovnik, redovnik, redovnica, seboj v svoji poklicanosti nosi tudi vso človeško naravo. Z vsemi dobrimi lastnostmi, pa tudi z vsemi slabimi lastnostmi, z vsemi krhkostmi, z vso težo tega življenja. In prva stvar, ki se mi zdi tukaj pomembna, je ta človeška rast, na katero dajemo velik poudarek, in hkrati tudi sposobnost za opravljanje, ne bo to posameznega poklica ali pa posebej v našem primeru duhovniškega poklica. Ni vsak, ki čuti neki klic, zato imamo leta razločevanja, tudi sposoben opravljati duhovniški poklic. To se kaže na psihološkem področju, predvsem na tem človeško-psihološkem področju, kar je treba ugotoviti, zato nekatere psihološke bolezni, ki jih lahko, oziroma psihiatrične bolezni, ki jih lahko nekdo ima, ne more tisti človek, naprimer bipolarna motnja, schizofrenija, ne more biti tudi duhovnik, ga to ovira, ali nezadostna razsodnost, ali nekdo, ki je tako velik samotar, da ni sposoben živeti z drugim ali vzpostavljati stikov, ta, na ta način v nekem duhovništvu ne more dobro opravljati svojega duhovniškega poslanstva. In zato je treba te stvari v času vzgoje informacije tudi ugotavljati. Zato imamo danes tudi že v semenišču psihološke preglede, to ni nekaj psihologizem, ampak nekaj, kar nam pomaga k skupni rasti. Ne zato, da bi ugotovili, kaj je z nekom narobe, ampak zato, da lahko vsi skupaj rastemo. Rastemo na poti k duhovništvu. Druga stvar pa so potem razne deviacije, ki lahko iz človeške narave, iz človeške slabosti pridejo. In na tej poti je predvsem pomembno najprej, da se o vseh stvarih odprto pogovarjamo. Naj bo to na osebnih pogovorih ali na naših skupnih pogovorih. Naj bo to o homoseksualnosti, o pedofiliji, naj bo to o spolnosti, tisto, kar se nas dotika, ali pa tudi alkoholizem, pornografija, zasvojenost z internetom, igre na srečo. Z vsemi, s čimer se svet srečuje, se lahko sreča tudi vsak duhovnik in vse to prinašamo iz zunanjega sveta, iz sveta, iz katerega prihajamo, tudi v bogoslovje. Zato je pomembna ta transparentnost. Se pravi, ne sme biti, to sam zelo zagovarjam, nobene tabu teme v naših pogovorih. Če se stvari pri kom odkrijejo, potem je treba ravnati z vsakim posebej, kajti vsak človek je posebej osebnost, ni nekih splošnih meril, ki bi kar tako povprek dajali, seveda tudi koga, če je potrebno, odsloviti iz bogoslovnega semenišča oziroma skupaj z njim poiskati pot, ki ga bo spremljala v njegovem življenju. Pri pedofiliji, o kateri tudi zelo veliko slišimo, beremo, zelo težko rečemo, da ima nekdo v mladostnih letih, da se lahko odkrijejo ta znamenja. Za enkrat še ne obstajajo takšne stvari. Zato jaz vedno pravim, na tej poti je treba odkriti čim več stvari, ki jih nekdo v svojem srcu, v svoji notranjosti, v svojem življenju nosi. Zato imamo strokovnjake tudi v bogoslovju, strokovnjake z njihovih strokovnih medicinskih področij, ki pomagajo na tej poti. Nikoli ne bomo rešili, da ne bo nihče prišel ven, to se je treba zavedati. Pomembno pa je, da ko se kakšna stvar odkrije, da cerkev tukaj pravilno ravna in da se, kot smo rekli, nič ne skriva. Hkrati pa imamo vedno pred seboj človeka kot osebo, ki ga je treba na njegovi poti spremljati z vsemi njegovimi dobrimi in slabimi lastnostmi, z vsemi krhkostmi. Tukaj bi res tudi pozval, rekel, tudi za nas duhovnike, tudi za bogoslovce, ne govorimo kar tako vse povprek, po nekem javnem mnenju, ampak realni problem, ki je, ga realno izpostavimo, se o njem pogovorimo, ga tudi po neki poti rešujemo. Ne z splošnimi besedami, ampak s konkretnimi, tudi strokovnimi dejanji. In naj to velja za semenišče, naj to velja za nas duhovnike, hkrati pa v nas duhovnikih velikokrat nam lahko res pomagate tudi s tem, da prepoznate naše slabosti, naše krhkosti, naše stvari in nam na tej poti tudi pomagate, tudi z iskrenim opozorilom, ne pa splošnim govorenjem, opravljanjem ali celo obrekovanjem.
Odprli smo temo, ki je zelo zanimiva, morda pa Trianes Papa tole, na eni strani realni problemi na področju pedofilije, homoseksualnosti, na drugi strani pa vedno večji strah, kaj lahko recimo kateket naredi otroku, ga lahko objame, ga lahko poboža, ali ne. Prišli smo tako daleč, da je vse nevarno.
Gotovo so tudi narejene določene premiki in tudi so bile izdane smernice, kako poteka katehetsko delo v okviru naših cerkvenih oziroma pastoralnih dejavnosti. Bistveno se mi pa zdi pri vseh teh stvarih, zakaj bi nekdo objemal kogarkoli, ne? Če je to potreba kateheta, katehistinja, duhovnika, potem ta objem ni primeren. Če pa je to potreba otroka, je pa to čisto druga stvar. Ne? In že na tej ravni, ko sam pri sebi razločuješ, zakaj me neko delo veseli, kaj je tisto, s čim bom uresničil svojo poklicenost, kaj je v ozadju, kako pristopam do ljudi, ki so mi zaupani, do otrok, do mladih, do odraslih, do žensk, do moških, potem v tistem lahko vidiš, prepoznavaš, ali to v meni zbuja neke neurejene želje, ali pa je to del mojega poslanstva. Tako da, zdaj, nasplošno govoriti je v tem oziru zelo težko. Vsak pa pri svojem delu gotovo mora biti pozoren, kaj neka stvar, neke stvari v njemu zbujajo. To je tista vsakodnevna skrb za to, da bo ta moja hiša ostala čista, lepa, vzdrževana ali pa ta moj vrt, da bo negovan in da ne bo kakršnegokoli plevela, ki bi me trgal ali pa dušil ali pa neke plesni, ki bi omejevala moje življenje, mojo rast, moje delo. To so prispodobe, ki govorijo o tem, kako pristopam k svojemu delu, k svojemu poslanstvu. In da vedno znova to utemeljujem, kot smo uvodoma rekli, v molitvi, v Svetem pismu, v Evharistiji. Če pa bi nekdo pri sebi prepoznal, da tako ne more, je pa potem pomembno, da se v skupnosti s predstojnikom, z odgovornim pogovori in išče rešitve, kako naprej. To je seveda, če nekdo bdi, skrbi, nekako razločuje pri sebi. Če pa se v neki skupnosti opazi, da nekdo nima razmejenih stvari, da ne zna nekako pravilno presojati, kaj je primerno, kaj pa ni, je pa dobro, da kot skupnost, kot predstojnik, kot vzgojitelj stopim do takega človeka in se z njim pogovorim in poiščemo rešitev tega. Tako da je več plastno to, kako prepoznavati, kako zaustaviti, kako preprečevati in kako, če rečemo, zdraviti take situacije.
Sestra Hermina, na področju spolnih zlorab so duhovniki, redovniki precej bolj izpostavljeni kot redovnice, pa vendar morate tudi vi reševati vprašanja z tega področja.
Ja, kolikor mi je znano, tudi v Sloveniji žal je več redovnic, ki so bile zlorabljene in ki trpijo. In kako pristopiti k njim, kako jim pomagati, je meni osebno trenutno večje vprašanje, kot pa kako biti pozorn pri dekletih, ki prihajajo. Jaz mislim, da je to, kar je rekel Pater Janoš, če je dovolj odprtosti in dovolj bdenja nad samim seboj, potem boš vedel, zakaj to tako ravnam. Ne? Ker morda je res, da ženske še bolj z to materinsko ljubeznijo se približamo otroku, ga objamemo, mu to in to naredimo, ampak ni pa izključeno vsaj človek, kar prebira v svetu, da tudi mi lahko zapademo v to bolezen, bi človek rekel, ali v to deviacijo. Zato je treba prav tako bdeti nad samim seboj in bdeti nad skupnostjo kot takšno. Ne? Ali pa morda z svojim obnašanjem vzbujamo pri drugih takšne občutke, ki bodo potem prišli po 20-ih, 30-ih letih v javnost, ki morda trenutno se nič kaj ne vidi ali pa ne dogaja v srcu enega ali drugega. Zato neka pozornost, neko bdenje nikakor ni odveč.
Kdo odloča naprimer v bogoslovju, ali je nekdo primeren za duhovništvo, ga lahko posvetimo ali ne, Peter Kokotec.
Tukaj se mi zdi zelo primerna beseda, da cerkev odloča. Se pravi, cerkev je tista, ki prepoznava Božji klic, seveda cerkev pomeni več ljudi. Tukaj nikoli ne sme biti eden sam, zato je ravnatelj bogoslovnega semenišča tisti, ki na tej poti 5 let do diakonskega posvečenja spremlja kandidata za duhovništvo in vedno znova in znova opravlja pogovore, sprašuje tiste, s katerimi se kandidat srečuje. Kdo je konkretno ta cerkev? To so najprej domači župniki, župniki mentori. Potem so to lahko farani. Tudi danes poskušamo in smo že pridobili tudi določena mnenja o bogoslovcih, od faranov, s katerimi se srečuje župnijski pastoralni svet. In na koncu se vsa ta mnenja, vse te stvari, ki jih zbiramo, ki jih vidimo skozi leta, ne gre za nikoli za enkratno odločitev, združujejo. Pa naj bo to odločitev za to, da nekdo lahko postane duhovnik, ali pa tudi ko se odločamo, ko nekdo sam teže prepoznava, da njegova pot ni primerna za duhovništvo iz različnih takšnih in drugačnih razlogov in se takšnemu tudi svetuje, da zapusti semenišče, da zapusti bogoslovje. Tudi to imamo. Sedaj, še enkrat, to ni odločitev ene osebe, vedno je zraven, tega ne smemo pozabiti, škof ordinari, najožji škofijski sodelavci, ravnatelj bogoslovnega semenišča, duhovnik, župniki, potem danes dokumenti priporočajo tudi laike, tudi ženske, da napišejo in povedo svoje mnenje v posamezniku. Tako da je res ta gotovost za posvečenje čim bolj globoka, čim bolj resna in da se tistega, ki bo postal duhovnik, zares prepozna in da je tudi zares pripravljen na opravljene duhovniške službe.
Sestra Hermina, pri vas imamo po noviciatu prve zaobljube, potem začasne zaobljube, ki se ponavljajo in končno večne zaobljube. Kdo ima besedo pri tem, ali gremo naprej ali ne?
Ja, tudi tukaj še zdaleč ni samo ena oseba ali pa dve, ampak je to vzgojitelj, provincialni svet in danes veliko poudarjamo skupnost, kjer sestra živi, pa tudi če že vrši nekaj zunanja apostola, da se tudi tam vidi, kako se uživlja. In vidimo, torej zadnja leta, da v slovenskem prostoru je bilo kar nekaj redovnic, ki so nekako prepoznale, da niso za večne zaobljube oziroma še bolj prepoznale so vzgojitelj in pa skupnost, kateri je živela, da pač je ta način življenja ne bo osrečeval ne nje še manj drugih, s katerimi se bo srečevala in da to ni tista pot, na kateri bi lahko res uresničila Božjo voljo. In včasih je to težko. Meni osebno se zdi, da je veliko lažje, če se to že naredi tam nekje sredi začasni zaobljub, po 2-3 leti začasni zaobljub, kot pa če se to reče en mesec pred večnimi zaobljubami, ti pa za to nisi. Ne? Lepo pa je, da tista, ki spremlja, da se zna dovolj odprto pogovarjati in že sproti opozarja na tiste motnje pri njej ali pa kar opaža skupnost, da jo na to opozori in da vidi, ali so to stvari, ki se dajo odpraviti, ki jih ona morda včasih niti ni opazila, ali pa so to res del nje, ki jo tako močno zaznamuje, da ni za da bi položila večne zaobljube.
Pater Janez Papa, danes srečujemo duhovnike, ki so bili nekoč redovniki. V sami skupnosti se niso našli, pa vendar so danes dobri duhovniki. Kako presojate, a je nekdo za samostan ali ni? Ali bo lahko boljši duhovnik, če bo med škofijskimi?
Torej že na tej redovni vzgoji, tudi pri moših redovnih ustanovah oziroma tudi v naši redovni ustanovi, ni to naloga enega samega človeka, magistra, ampak ima ta tudi svojega pomočnika, vicemagistra in potem vsaka vzgojna hiša ima tudi zbor vzgojiteljev, torej, ko so tri ali celo več oseb, ki po rednih pogovorih, medsebojnih opazovanjih s posameznimi kandidati oziroma brati v vzgoji, in potem je še sam hišni kapitelj, ki daje svoje mnenje o primernosti, da bi nekdo opravljal svoje redovne zaobljube, in na koncu je še provincialno vodstvo, se pravi provincialni minister s svojimi definitorji, ki da končno glas ali nekoga pripusti k redovnim zaobljubam ali ne. Se pravi, je to proces, ki nikakor ni samo okoli ene osebe, ki bi nekoga vzel na piko in ga ne bi spustil naprej, ampak je sodelovanje večjih ljudi. Vedno je tudi v pogovor, se pravi magister s kandidatom in tako naprej. Kar se pa tiče pripoznavanja, ali nekdo potem laže svoje poslanstvo, naše redovne zaobljube, se pravi začasne in potem slovesne, so vedno pred kakršnokoli posvečenjem, tako dijakonskim kot duhovniškim, tako da če nekdo ni pripuščen k redovnim zaobljubam, sicer upravljaš svoje šole na teološki fakulteti, še vedno lahko potem to nadaljuje tudi v bogoslovnem semenišču in tako. Vse je pa že zgodilo, da je kdo po samem duhovniškem posvečenju, torej tudi že izrečenih slovesnih zaobljubov, spoznal, da pa morda vendarle življenje v skupnosti, v redovni skupnosti ni tisto, kar in kakor si je zamislil, in nadaljuje svoje duhovniško poslanstvo kot škofijski duhovnik, ali pa tudi vse različne variante obstajajo. Dejstvo pa je, da je pot poklicanosti vedno spremljena, in če je nekdo pozoren in posluša svoje srce in posluša Gospoda, ki mu govori v molitvi, po besedi in v Evharistiji, če prepoznava svojo in svojo voljo in jo povezuje z Gospodovim klicem, potem načeloma ne bi smelo biti nekih zadrek tudi potem, ko pride tisti trenutek, ko je treba izreči obljube. Če pa ni te iskrenosti, potem pa je vedno nek, kaj pa sedaj. Ne? Tako da bi nekako položil vsem, ki se odločajo biti iskren samim seboj in s tistimi, ki so ti postavljeni na to pot kot spremljevalci, kot vzgojitelji, in takrat ne bi smel zgrešiti. No?
S posvetitvijo in pa s slovesnimi zaobljubami se pravzaprav vzgoja ne konča. Rast v poklicanosti je naloga vseh. In morda za konec, kaj vam osebno v tej rasti v poklicanosti najbolj pomaga? Molitev, sakramentalno življenje, skupnost, karkoli. Peter Kokotec.
Pravzaprav bi rekel vse to, kar ste našteli, ta osebna molitev povezana z Gospodom, skupnost brez nekega duhovnika, ki me spremlja, s katerim sem globlje povezan, osebno bi rekel, težko bi zdržal, kajti ta duhovniško bratstvo, ta vez je tista, kar krepi, kar ti daje moč tudi v trenutkih spraševanja, tudi v trenutkih osebnih stisk, v trenutkih, ko človek tudi v duhovništvu, tudi po tolikih letih duhovništva, še vedno se vpraša, išče, tudi vstopiš v, kakor pravi sveti Janez od križa, v trenutke teme, takrat ti ravno ta bližina drugega duhovnika pomaga, in pa tisto, kar bi tudi sam izpostavil, ta tretja stvar, ki mene osebno zelo, zelo napolnjuje, mi daje smisel, velikokrat tudi v teh najtežjih trenutkih pa so moja srečanja z ljudmi, predvsem s tistimi najbolj obrobnimi, s katerimi sem vse svoje duhovniško življenje tudi nekako delal, tukaj v Ljubljani, ko sem ravnatelj, še vedno nekaj z Romi, pa sedaj tudi že z brezdomci, ko lahko kakšno besedo rečeš in takšne zadeve, in ko v takšnem človeku prepoznavaš Kristusa in dobivam, poleg, kot ste rekli, zakramentalnega življenja, ravno v takšnih trenutkih tisto spodbudo in moč, poglej, ta je Kristus, ali si ga prepoznal ali ga nisi prepoznal.
Sestra Hermina Nemšek.
Ja, meni se tudi zdi, da ravno te stvari, ki smo rekli, molitev, skupno življenje in pa Božja beseda nikakor ne zadostujejo samo na začetku, ampak te spremlja vse življenje. In tudi na ravni konference redovnih ustanov pripravljamo najrazličnejše študijske tečaje ali pa razmišljanja ali seminarje, kjer skušamo torej poglobiti to, kar smo morda že slišali, ampak kar počasi zbledi oziroma zaradi tega, ker se spreminja družba, ker se mi spreminjamo, je potrebno, da tudi pogledamo s drugačnimi očali na določene stvari. Kajti, če ostaneš samo na ravni tega, kar si se naučil ali pa kar si doživel v novicijatu, potem boš pri 40-ih, 50-ih letih redovnega življenja težko zdržal. Potrebno je, da se pač res nenehno obnavljaš in ravno v tem osebnem stiku z Bogom ugotavljaš, da se spreminjaš in da je Gospod vedno bližje tebe in da ti morda da spoznati tudi kakšen drugi pogled, ki ti takrat ni bil jasen.
Pater Janez Papa?
Jaz bi morda se obrnil na to, kar je tudi papež Frančišek že večkrat naglasil, ko je nagovarjal redovnike, redovnice. Biti vesel redovnik, biti vesel pričevalec. Zato se mi zdi pomembno, da v svojem redovnem oziroma duhovniškem življenju gotovo, da se zavedamo te permanentne formacije, to se pravi neprestane stalne formacije, da so ti trije temelji, ki so bili prej naglašeni za začetno vzgojo oziroma se pravi molitev, sveto pismo, Evharistija, da to ostaja, ampak da v vsakem obdobju svojega življenja še naprej krepim tudi to, kako sem človek, ne? Da nisem nek zagrenjen starec, ne? Da še vedno znam z radostjo pristopati do ljudi, do bratov v skupnosti, do vsega tega, kar upravljam, da znam svoje krščanstvo vedno znova osveževati, se pravi ta izraz aggiornamento, ki je v cerkvi tako poznan, se pravi, da znam svoje krščanstvo živeti v teh znamenih časa, ki so, da nisem nek zategnjen, vedno je bilo tako, ampak da znam v tem, kar živim v bogoslužju, najti tudi svojo rast in če sem še prej poudaril to frančiškansko poklicenost v našem redovnem življenju, ne, kako živim to, da znam pristopati. So obdobja, ko nimam nobenih služb, so obdobja, ko imam vse možne službe in zopet bodo obdobja, ko ne bom več mogel opravljati različnih služb v skupnosti in da v vseh teh obdobjih znam živeti to svojo poklicanost v predanosti, v zaupanju, v iskrenosti. To je tista stalna formacija in tako poznamo lahko potem mlade redovnike, ki so zagrenjeni, poznamo lahko redovnike srednjih let, ki ne vejo zakaj in kako bi počeli in poznamo lahko tudi starejše redovnike, ki so pač zagrenjeni v svoji starosti in obratno poznamo lahko mlade in srednjih generacij in starejše, ki so prikupni, ki so dobri, ki so dobrohotni, ki imajo tudi smisel za humor in ki z veseljem živijo svoje poslanstvo. In to je tisto, kar bi dejansko morali v svojem življenju vedno bolj izpostavljati. Kar se tiče pa še, ker smo dejansko večina redovnikov, tudi duhovniki, smo ponavadi vključeni tudi v neke župnije, dekanije in dejansko je tudi na tej duhovniški ravni, kot je že prej Peter omenil, so redna mesečna srečanja duhovnikov, so različne drugi tečaji, simpoziji, tako na dekanijski, škofijskih in na vseslovenskih ravneh, se pravi, da imamo vedno znova priložnosti na različnih področjih, bodi si vzgojnih, bodi si pastoralnih, bodi si teoloških, poglabljanja, osveščanja, novih pristopov, novih korakov, novih izzivov, nove evangelizacije in seveda tudi na naših redovnih, kot je preomenila sestra Hermina, bodi si na tej naši v okviru konference redovnih ustanov oziroma tudi posamezni redovi, imamo različna izobraževanja, študijske dneve, srečanja, ko lahko najdemo tisto, kar nam še manjka ali pa tisto, kar želimo še nekako v svojem življenju izpopolniti. In vedno se najdejo ljudje, ki bodo z veseljem šli na vse te stvari in žal se najdejo tudi taki, ki pa tega ne potrebujemo. Torej, želimo si, da bi si želeli biti vedno bolj novi, vedno bolj Kristusovi.
Pater Janez Papa, sestra Hermina Nemšek, Peter Kokotec, hvala vam, da ste nam osvetlili pot do duhovniškega, do redovniškega poklica in tudi to, kako ga živeti. To je bila oddaja Pogovoro, z vami sem bil novinar Tone Gorjup.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.